N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
Ca să-ți păstrezi identitatea și credința religioasă într-o vreme de cea mai neagră dictatură, ai nevoie de o moștenire ce vine de la părinți, de la exemplul lor de statornicie în credință. În memorialul său, Pavel Cislar povestește istoria familiei sale, începând de la amintirea care a marcat-o cel mai mult. Capitolul 9. Istoria familiei noastre. Continuare. Bunicul meu degenerase într-un fel de bețivan al bețivanilor, care își bătea regulat nevasta. O arunca pe podea și o lovea până când nu mai putea. Ca să-și financeze dependența de alcool, a vândut marea parte din pădurea care ținea de ferma familiei. Din fericire pentru gospodăria noastră, restricțiile legale l-au împiedicat să vândă și pământul. Din când în când veneau echipe de muncitori și încă o încărcătură de lemn dispărea, ca plată pentru băutura de zi cu zi a bunicului. Copil fiind, auzeam povești despre cum, într-o bună zi, situația s-a schimbat. Bunicul îi aplica bunicii una dintre bătăile regulate când, într-o seară, tata, pe atunci de 18 ani, n-a mai putut suporta. Dezgustul față de comportamentul bunicului și furia față de stilul lui cumplit de viață au făcut să erupă din el un vulcan de furie. Îl înșfăcă pe bunicul de umeri și lipi de perete, așa încât bunicul să nu poată scăpa. Gata, tată! Încetează! E o rușine! Bunicul țipa, blestema și urma la tata să-i dea drumul. Sentimentele tatălui meu trebuie să fi fost foarte amestecate. Pe de o parte, își iubea tatăl. Pe de altă parte, erau repulsia, disprețul și mila pentru acea biată ființă umană decăzută.
Ia-ți mâinile de pe mine, vierme ce ești!
Zise bunicul și înjura apoi ca să-și accentueze vorbele.
Nu te las până nu-mi pronunț solemn, că n-o să se mai repete ce ai făcut mamei. Auzi?
Spuse tata calm, dar hotărât. Apoi bunicul începu să-l implore cu o voce lingușitoare, plângăcioasă. Dar tata știa că bunicul îl va ataca dacă îi va da drumul. Continuă să-l țină lipit de perete și o rugă pe bunica să deschidă ușa de la intrare. Dintr-o singură mișcare, tata îi dădu drumul bunicului și apoi tata izbucni pe ușa afară cât putu mai repede. În furia lui la beție, bunicul se clătină până la sobă și apucă un lemn mare. Îl aruncă după tata, care alerga în curte. Apoi bunicul luă un topor și porni pe urmele lui. Dacă l-ar fi prins, fără îndoială că în curtea noastră s-ar fi comis o crimă. Dar în starea lui de amețeală, bunicul nu mai putea alerga drept, așa că puține erau șansele să-l prindă. Totuși, tata nu îndrăzni să se întoarcă acasă. În noaptea aceea fugi în Cehoslovacia și muncia acolo vreme de 2 ani, într-o fabrică din orașul Trzinec, până când lucrurile se mai potoliră. Tata își amintea că într-o zi din acea perioadă a îngenunchiat și s-a rugat: Doamne, te rog, ajută-mă să duc o altă viață, nu ca tata. Probabil că nu i-a trecut niciodată prin minte bunicului că prin exemplul lui negativ i-a imprimat tatălui meu valori pozitive. Tata era convins că, pentru a se îndrepta în direcția cea bună, nu era nevoie decât să ducă o viață opusă celei a tatălui său. ca majoritatea oamenilor din regiune, tata era un luteran consacrat și de neclintit. Dar în 1912, în Visua, orășelul de lângă ferma noastră, a fost înființată o biserică adventistă. Pastorul bisericii luterane locale avea o ură feroce față de acești adventiști pe care îi descria ca ciuma zonei Visua. În realitate, adventiștii erau oameni liniștiți și muncitori. Atât biserica luterană, cât și mai târziu forța de ocupație nazistă, confundau biserica adventistă cu iudaismul, din cauză că adventiștii păzeau sabatul sâmbătă și nu duminică în prima zi a săptămânii. Cam la un an de la înființarea bisericii adventiste locale, membrii din biserica luterană i-au cerut tatălui meu să conducă o trupă de bătăuși care să-i intimideze și să-i hărțuiască pe adventiști. Planul tatălui meu era simplu. Banda lui de derbedei mergea la biserica adventistă ca să întrerupă serviciul de închinare și să bată pe toți cei care le-ar fi picat în mână. Parțial, era o farsă de elevi. Pe de altă parte, era o tentativă de omor. Tata și-a organizat acțiunea astfel. El și bătăușii să meargă să tai un trunchi gros de copac și să-și facă 4 ciomege zdravene. Apoi, după începerea serviciului divin, 4 dintre ei să se poziționeze în fața ușii de la intrare cu bâtele pregătite, iar ceilalți 4, printr-o fereastră, să vâne în biserică bușteanul exact peste capetele credincioșilor, suficient de ghinioniști să fie în calea bușteanului. Ideea era ca oamenii dinăuntru să se panicheze și, ieșind afară pe ușă, să dea fix de bâtele celor 4 bătăuși care i-ar fi pocnit fix în cap, peste brațe sau peste oricare altă parte a corpului nimerit. Bușteanul, izbigeamul și ciobul săriră peste tot. Jidan porci, ce sunteți? Strigă tata și ceilalți. Na, luați de aici, jegoșilor! Moarte jidanilor! Moarte vreilor! Loviți de buștean, unii fură răniți la cap. Moarte vreilor! Continua urletul. Serviciul de închinare se întrerupse. Dar nimeni nu țipa și nici nu era panică. Membrii bisericii se uitau de jur împrejur în încercarea de a înțelege ce se întâmplă. Planul bătăușilor nu se desfășura conform așteptărilor lor. Privind prin geamul spart, tata i-a văzut așezându-se pe genunchi și începând să se roage pentru atacatorii lor. Văzând scena, fără să vrea, tata a fost profund mișcat de această demonstrație simplă și sinceră de credință, iubire și iertare. Lăsă bușteanul jos și fugi cât îl ținură picioarele. Când ceilalți derbedei își văzură șeful fugind, o luară și ei la goană. Hei, unde crezi că te duci? Strigară după el. Îl înjurară grosolan pe tata, acuzându-l de cea mai joasă lașitate. Îl luară la bătaie cu pumnii, cu bocanci și cu ciomegele menite pentru adventiști. În câteva secunde, statutul lui se schimbase de la șeful bandei de bătăuși la șeful smiorcăiților. Acum, derbedeii locali îl credeau un neisprăvit. Este foarte probabil ca tata să fi scăpat de următoarele bătăi, fiindcă a fost reclutat în armată, fiind deja militar, când a izbucnit primul război mondial în 1914. A fost trimis pe frontul din Italia și în țările balcanice. În acea perioadă, viața tatei avea să se schimbe dramatic. Era o zi la finalul unei zile de luptă. Morți erau îngropați cu miile. Răniții urlau de durere, fără anestezie care să le ușureze suferința. Tata își ducea existența într-o uniformă infestată de păduchi, obosit, înfrigurat și ud, cu nimic spre care să privească pentru ziua următoare, care putea fi la fel sau mai rea. El și alți câțiva supraviețuitori ai carnagiului stăteau în jurul focului, în adâncul pădurii. Unul dintre soldați, Pavel Neboda, stătea aproape de tata.
Băi, Neboda, ce-i cu cartea aia din care tot citești așa cu nesați? Întrebă tata. Trebuie să fie o mare carte dacă ai adus-o pe front.
Părea doar o hârjoneală între soldați, dar camaradul îi răspunse.
O, e o carte care îmi dă pace, încurajare și speranță în situația asta disperată.
Și am adus-o cu mine și dintr-un alt motiv. Că dacă nu o să supraviețuiesc, cine o să mă îngroape trebuie să o citească ca să găsească aceeași speranță și iubire pe care le primesc eu în fiecare zi. La așa un răspuns, tata nu se aștepta. Părea interesantă cartea. Pot să o citesc și eu? Întrebă tata. Bineînțeles. La lumina focului de tabără, în acea seară sumbră, tata citi cartea. Era o ediție germană a cărții lui Ellen G. White, Calea către Hristos, iar conținutul făcu o impresie de neșters asupra lui. Cartea aprinse în tatăl meu o dorință fierbinte de a cunoaște iubirea lui Dumnezeu și de a-și schimba viața în bine. Pavel Neboda se dovedea a fi un predicator adventist al unei biserici din Moravia. Printre lupte, gloanțe, înaintări, proiectile, retrageri și pe apucate, tata îi punea domnului Neboda multe întrebări despre credința și biserica adventistă. Deveniră bun prieten și hotărâră ca, dacă supraviețuiesc, să se întâlnească în Visua și să prezinte această credință rudelor tatălui meu și oricui era deschis la speranța biblică a adventului, a revenirii lui Hristos. În ciuda tuturor vicisitudinilor, amândoi supraviețuiră și veni și ziua despărțirii lor. Predicatorul Neboda îi dădu câteva sfaturi de adio tatălui meu. Pavele, viețile noastre ne stau acum înainte ca o cărare cu zăpadă proaspătă. Să fim atenți cum ne vom purta, fiindcă fiecare urmă se va vedea. Pentru tot restul vieții, tatăl meu n-a uitat aceste puternice cuvinte care au devenit parte din temelia vieții lui de creștin și a avut grijă să le transmită viitoarei lui familii. Planificata lor reîntâlnire în Visua s-a petrecut la câtva timp după aceea. Tatăl meu a fost botezat în Biserica Adventistă, iar el și domnul Neboda au prezentat credința adventistă în aproape toate casele din oraș. Eforturile lor au fost încununate de un extraordinar succes și au înființat două biserici. Inevitabil, a apărut și opoziția. Parțial aceasta a venit din partea bisericilor tradiționale, însă și din partea piachilor, adică bețivilor din zonă. Din când în când, câte o trupă de bătăuși îl tăgeau pe tata într-un bar și îi turnau alcool pe gât cu forța. Dacă refuza să-l înghită, îl scoteau și îl băteau. Dar opoziția venea dintr-un loc mai apropiat de casă. Când mama și tata s-au căsătorit în 1919, bunicii i-au dat afară din casă, au rupt orice legătură și s-au purtat cu ei ca cu niște paria. Familia mamei s-a opus și ea căsătoriei. Tatăl mamei fusese ucis în Primul Război Mondial. Rămasă singură să aibă grijă de o familie, mama mamei picase în cursa alcoolului atât de răspândită în zonă. se lupta de una singură cu viața, dar era o luptă inegală. Consolarea adusă de alcool îi înecase treptat durerea luptei și biata femeie cedase alcoolismului. Totuși și-a păstrat puternicile convingeri protestante și era îngrozită că fiica ei avea să se căsătorească cu un adventist.
Dacă te măriți cu el, nu mai faci parte din familia asta,
a fost avertizată mama. Dar iubirea mamei pentru tatăl meu a fost atât de puternică încât a acceptat condițiile. Tata era așa de sărac încât s-au căsătorit într-un costum de hârtie de unică folosință, cum se întâmpla pe atunci, efectiv de aruncat după ce a fost folosit o singură dată. Evident, ambii au fost excluși din testamentele părinților lor. Părinții mei au fost astfel nevoiți să trăiască într-o cabană de vânătoare abandonată, vreme de 2 ani. În aceste condiții precare, li s-au născut 2 copii, Ian și Ruben. Erau atât de amărâți că mama a trebuit să-și sfâșie niște rochii ca să facă scutece. Dar a fost suficient de fericit și norocoș ca să primească ajutor din partea unor prieteni și a unor adventiști din Hamburg, putând astfel supraviețui. Din când în când mai venea în vizită preotul local. Dacă vă întoarceți acasă, putem aranja un divorț, făcea el oferta. Foarte amabil, dar îmi puteți găsi un bărbat ca ăsta? Spunea mama. După câteva vizite de acest gen, mama i-a cerut ferm preotului să nu-i mai viziteze. În orice caz, reorientarea i-a făcut foarte bine tatălui meu. Însă, în casa părinților lui, bunicul fusese implicat într-o altă ceartă la beție. De data asta, cu unchiul Ian. Deși puțin probabil că vreunul dintre ei să-și mai amintească ziua următoare ce se întâmplase, au atins punctul culminant când Ian îl lovi grav în plex pe bunicul. De știut, n-o fi știut bunicul cauza scandalului, dar era perfect conștient de tăieturile și vânătăile de pe față cauzate de fiul lui. Așa că, la ani de zile de când fusese respins de bunicul, tata auzi o bătaie în ușă. Spre surprinderea lui, îl descoperi pe bunicul stând în fața ușii cabinei de vânătoare. Bunicul îi spusese atunci că îl dezmoștenise pe fiul său Ian, adică unchiul tatălui povestitorului, și că dacă tata accepta să se întoarcă acasă, ferma avea să fie a lui. Tata îi făcu o contraofertă. Cum că ar fi fost mai bine ca ferma să fie împărțită între ei și cele 2 surori, deci în 3. Tata continuă să facă ceea ce nu făcuse bunicul. Rezultatul, atunci când a devenit el însuși familist, familia noastră, cu o viață curată, era extrem de fericită. Ca un capriciu al sorții, bunicul a murit exact în ziua când m-am născut eu, deci nu l-am cunoscut. Dar de îndată după moartea lui, bunica, cea atât de bătută, a cerut să facă parte din Biserica Adventistă și a fost botezată. La scurt timp, tata a fost ales prim prezbiter la biserica din Visua, slujbă pe care a deținut-o jumătate de secol. Din totdeauna fusese orientat spre misiune și a dus mulți oameni la biserică, inclusiv pe cele 2 surori ale sale. Iată moștenirea noastră de familie și de credință pe care am avut-o și care a constituit pentru noi toți o temelie solidă în greutățile, încercările și temerile cauzate de ocupația nazistă. Capitolul 10. Din rău în mai rău la școală. un mare onoare și un privilegiu să suferim pentru numele lui Isus. Cum aceste bătăi deveniseră un obicei în diminețile de luni, nu pot presupune decât că eram enorm de onorat și infinit de binecuvântat. În același timp, dat fiindcă nu aveam decât 10 ani în 1939, nu prea apreciam la maximum privilegiul acesta de a suferi pentru Hristos. Ceilalți copii ne poreclau într-o mulțime de feluri. Deseori ne numeau fanatici, ceea ce auziseră fără îndoială de la părinții lor, sau jidani jegoși, pentru că păzeam sâmbăta și nu consumam porc și alcool. Alte porecle mai interesante erau sabaticus și mâțe, după care începeau să-mi iau une. Se întâmpla destul de frecvent, dar habar n-aveam de ce ne ziceau mâțe. Era o fată care dovedea în mod special ură față de copiii adventiști din școală și încă în modul cel mai batjocoritor. Deseori ne adresa cele mai murdare cuvinte și alteori ne scuipa pe mine și pe sora mea. Bătăușii școlii aveau de asemenea obiceiul să o chinuie pe Lona, singura evreică de la noi din clasă. Pentru ea, sărmana, lucrurile stăteau și mai rău. "Voi l-ați răstignit pe Iisus!" rosteau ei printre alte insulte. Nu l-am auzit pe niciunul dintre profesori sau învățători să spună ceva pe față împotriva evreilor. Mulți dintre ei, care erau deja toți de origine germană, nu le permiteau copiilor să o atace pe Lona, însă alții, spre rușinea lor veșnică, le permiteau. Mie îmi plăcea de Lona și mă purtam prietenește cu ea în încercarea de a compensa o parte din tratamentul negativ ce îi se aplica. În unele situații îi luam partea și îi imploram pe colegi să o lase în pace. Deși nu eram prieteni apropiați, obișnuiam să o întreb eventual dacă a avut un sfârșit de săptămână plăcut sau ce mai făcea familia ei. Ca elevă, nu era obligată să poarte la școală steaua galbenă, ceea ce era o mică dovadă de îndurare. În al treilea Reich apreciai orice mică dovadă de milă de care puteai beneficia și nu erau prea multe. Într-o dimineață de luni, o bătaie din curtea școlii era cât pe ce să aibă consecințe fatale. Iarna aceea era una dintre cele mai geroase pe care le văzuse Europa de Est. Îi auzeam pe adulți spunând că în Visua erau minus 42 de grade Celsius. Pentru că era atât de frig, școala organizase un grup de femei care să ne dea băuturi calde când intram în clădire. Așteptând la rând, lucrurile au degenerat între noi. Doi băieți din spate își începuseră abuzul deja tradițional cu insulte precum mâțe sălbatice și jădanule și înjurau cu niște cuvinte bine alese. În mod normal, așa ceva încercam pur și simplu să ignor. Părinții noștri ne sfătuiră cum să ne purtăm în asemenea ocazii. Regula era să nu ripostăm, trebuia să suferim pentru adevărul lui Hristos. Dar ce a urmat a fost dincolo de ce aș fi putut aștepta.